Tā ir tāda ļoti vispārēja vēlme par to, ka nu, to biznesa jomu, ātro kredītu jomu, nevajadzētu ierobežot tādos apmēros, ka viņi nevar sponsorēt sportistus, kas atkal de facto nozīmē to, ka viņi jau sportistus sponsorē no savas peļņas, šī peļņa savukārt tiek gūta uz Latvijas iedzīvotāju un nodokļu maksātāju rēķina. Līdz ar to faktiski sponsorē jau tos sportistus Latvijas nodokļu maksātāji. Diezgan droši var pieņemt, ka lielākā daļa no viņiem dzīvo relatīva trūkuma apstākļos. Gan sponsorētājiem, gan arī, teiksim, pašiem sportistiem tās intereses šajā gadījumā sakrīt. Nu, tie sportisti piekrīt tāpēc, ka viņi tiek atbalstīti. Savukārt sponsorētājiem, protams, ir svarīgi, lai tie būtu sportisti, par kuru panākumiem nevienam nav nekādu šaubu.